50 maasta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Alkoholipolitiikka puhuttaa tässäkin lähetyksessä. Jatkamme aamun ajantasan aloittamaa keskustelua nyt asiantuntijoiden kanssa. Mitä alkoholin mainonnan rajoittaminen merkitsee ja miten se tehoaa alkoholiongelmaan? Ja onko välttämätöntä, että kansa jakautuu holhouksen vastustajiin ja toisaalta viinapirun vastustajiin? Pimeä vaaliraha oli maan tapa 80-luvulla. Näin väittää keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen. Korhosen kirja Väyrysen valtakunta on julkaistu tänään. Siitä lisää tässä lähetyksessä. Ja millainen on suomalainen yläluokka nykypäivänä? Ketä siihen kuuluu ja onko siihen nouseminen mahdollista? Ja jos niin, miten? Näitä aiheita tässä ajantasassa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Teresa Meriläinen. Aluksi puhumme kuitenkin Ruotsissa jo 4. päivää jatkuvasta sukellusvenejahdista. Kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara on Tukholman saaristossa. Jyrki, kuinka mittava operaatio siellä on edelleen käynnissä?
No kyllä tämä operaatio on kaikkien tietojen mukaan ainakin jatkunut entisellä, jos se jopa kiihtynyt. Se on ilmeisesti siirtynyt jonkin verran etelään niiltä alueilta, missä se alkoi tuolla viime perjantaina ja mennyt tällä veneilemme juuri tämän Jungfrufjärdenin selän tienoilla, jossa ainakin joidenkin tietojen mukaan tämä operaatio tänään keskittyy tälle alueelle. Tosin tällä hetkellä pitää sanoa, että eipä tässä nyt sotilaslaivoja juuri tällä hetkellä näy. Näimme sellaisia kyllä aikaisemmin ja myös helikopterin täällä ilmassa, mutta kyllä tämä täydellä vauhdilla on edelleen voimissaan ja jatkuu tämä operaatio, koska mitään selvyyttä näihin peruskysymyksiin ei ole vielä saatu.
Ja siellä uskotaan edelleen vakaasti, että tämä sukellusvene on vielä Tukholman saaristossa.
No siltä se ainakin kuulosti eilen, kun merivoimat antoivat tuossa tiedotustilaisuudessa tuoreimmat tiedot tapahtuneessa ja näyttivät tätä kuvaa, joka on eilen otettu, jossa nyt jokin asia sitten nimenomaan täällä Jungfrufjärdenillä otetussa valokuvassa näkyy merenpinnan yläpuolella. Eli se antaisi nyt ainakin viitteen ja siihen täällä Ruotsissa uskotaan, sotilaat uskovat, että edelleen tilanne olisi tältä osin päällä. Mutta kysymysmerkkejä on paljon ilmassa, että mitä tuolla pinnan alla oikeasti on tapahtunut vai onko siellä jotakin merkittävää käynnissä edelleen.
Ja mitä, onko uutta tietoa siitä, että minkälaisesta sukellusveneestä on kyse?
No siitäkään ei ole mitään uutta tietoa. Vahvin arvaus on ollut tällainen minisukellusvene. Siihen arvaukseen nyt sitten vaikuttavaa varmasti ne asiat, että tässä saariston alueella sellaisella aluksella olisi ehkä helpoin liikkua. Ja toiseksi Venäjän Kaliningradista tällaisia aluksia on ennenkin lähtenyt liikkeelle, mutta varmuutta tästä asiasta ei suinkaan ole. Tällainen piensukellusvene on se vahvin veikkaus tällä hetkellä.
Ja kuinka kauan tätä sukellusvenettä aiotaan etsiä?
No siitäkään ei ole varmaa tietoa. Ruotsin puolustusvoimat on sanonut, että tämä operaatio jatkuu niin kauan kuin on tarvis. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan tulkita voi, että se jatkuu ainakin joitakin päiviä. Tietysti voi kai tulla se hetki, että tuo sukellusvene tai mikä ikinä se onkaan löytyy. Ja silloinhan operaatio saa täysin uuden käänteen ja siihen se sitten ikään kuin varmasti myös päättyy. Mutta kyllä se varmasti päiviä vielä jatkuu, siltä se nyt vahvasti vaikuttaa.
Jyrki, miten koko etsintäoperaatiota on arvioitu Ruotsissa?
No sitä on arvioitu todella monella tavalla, koska ollaan oltu varsinkin ensimmäisenä päivinä hyvin paljon arvailujen varassa ja ollaan osittain vieläkin. Kyllähän tuo Venäjä-tulkinta on erittäin vahva kulma ja se vahvistuu oikeastaan jatkuvasti ja jotenkin täällä on otettu lupa olettaa, että tässä todennäköisesti on taustalla Venäjä. Ja siitä sitten vedetään pitkällekin veneviä johtopäätöksiä. Ja johtopäätös on myös se, että olkoon tämä tilanne mikä hyvänsä lopulta, niin tämä välikohtaus tulee vaikuttamaan Ruotsin puolustuspolitiikkaan, tulee luultavasti vaikuttamaan muidenkin tämän alueen valtioiden linjauksiin tästä eteenpäin. Ruotsin puolustusmäärärahoista on jälleen aivan uudenlainen keskustelu käynnissä hallitusta myöden.
Jyrki Hara, kiitos oikein paljon tästä raportista.
Kiitos.
Ja sitten jatkamme aamulla ajantasassa alkanutta kansalaiskeskustelua alkoholipolitiikasta ja nyt asiantuntijoiden kanssa. Miksi tämä on ajankohtaista? Alkoholilaki on muuttumassa vuoden vaihteessa mainonnan osalta ja viime aikoina on tästä kohuttu, että minkälaisia muutoksia se saattaa aiheuttaa sosiaalisen median käyttöön tai ravintoloiden nimiin ja niin edelleen. Ja samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee myös suurempaa alkoholilain remonttia, joka mahdollisesti tiukentaisi kauppojen oikeutta myydä olutta iltaisin ja lyhentäisi ravintoloiden aukioloaikoja. Tällaista on suunniteltu. Studiossa on nyt keskustelemassa tutkija Thomas Carson Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kansalaisaktivisti Facebookissa Tolkku käteen -ryhmän perustaja Syde Hyttinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Onko teidän mielestä ihan välttämätöntä tämmöinen kansan jakautuminen kahtia, että on niitä, jotka kokee holhouksena tämän alkoholipolitiikan ja niitä, jotka haluavat ehdottomasti tiukentaa säädöksiä? Mitä mieltä olette tästä kahtiajaosta?
No, mun mielestä tässä on harmaan eri sävyt, joita pitäisi katsoa, eikä niinkään mustavalkoisena kaikkia asioita.
Mä oon kyllä samaa mieltä, eli jonkinmoinen kultainen keskitie tässä kyllä pitäisi niinku keksiä, eikä välttää turhaa polarisoitumista ainakin tässä asiassa.
Mistä se kertoo, että alkoholista kun puhutaan, niin nousee tämmöinen kiihkeys?
Mun mielestä se välttämättä tässä olisi ehkä se alkoholi ollut. Mä oon nyt nämä ylilyönnit, mitä sen ympärillä ollaan tehty. Näin ehkä viranomaisten ja kansalaisten ja median osilta. Että ehkä ne on herättäneet. Enemmänkin se on tuo sananvapausjuttu tullut nyt pikkuhiljaa tässä pinnalla.
Ja sitten alkoholi ylipäätänsä, niin se herättää aina kyllä ihmisissä paljon tunteita, koska 90% aikuisväestöstä juo alkoholia ja jotenkin sen kaikki ovat alkoholin ja alkoholipolitiikan asiantuntijoita ainakin omasta mielestä.
Siihen liittyy suuria tunteita. Siinä on juhlinta ja ilonpito tulee mieleen ja toisaalta myöskin ehkä huono omatunto ja suuret ongelmat.
Kyllä, siinä on myös tämä meidän luterilainen yhteiskunta ja 100-vuotinen hyvin pomppoileva suomalainen alkoholin säädännöstä, mitä on ollut.
Kuunnellaan kooste tuosta aamun annista, mitä ihmiset kertoivat suora linja ajantasassa tänä aamuna.
Kuule, pistetään viinakortille, alkoholikortille vaan ja 4 pulloa kuukaudesta, kun sitä nyt holhotaan näin helvetissä, niin holhotaan sitten korttien perusteella.
No minä kuule poistasin kaikki karsinasäännöt sieltä, kun se on niin mielenkiintoista, että kun Saksanmaalla ja tuolla järjestetään kaikenlaisia joulutoritapahtumia ja muita, niin siellä saa ostaa mukin ja kävellä sen mukin kanssa paikasta toiseen pitkin katua hyvin sivistyneesti ja korrektisti nauttien ja iloisesti nauttien illasta. Niin meillä on se karsinallakin, että kun sä ostat sen mukillisen jotakin alkoholijuomaa, niin se pitää juoda varmasti niiden terassin seiniä ja aitojen ja laitojen sisällä, jotenka tämmöiset laita karsinasäännöt pois.
Ensinnäkin pitäisi kouluissa ruveta opettamaan oikeata alkoholin käyttöä. Eihän ne tajua, kun ne kotona näkee, että kun vanhemmat ryyppää aika usein ja ihan toisella tavalla kuin pitäisi. Ja sitten alkoholin hinnat alas, ettei tarvitse lähteä Eestiin hankkimaan hienoja viinoja.
Kyllä aina törmää siihen samaan vaikutukseen, että jos vähänkin tulee kontrollia, vähänkin rajataan, niin aina nousee meteli, että tämä on verrataan heti Pohjois-Koreaan kontrolliin. Kyllä aikuinen osaa päättää ja tietää, mutta liian moni ei osaa päättää eikä tietää, mikä on parasta itselleen. Et siinä kärsii niin moni sivullinen aina, alkaen perheestä, läheisistä, omaisista ja yhteiskunnan verovarat ja kaikki. Että se monta kertaa ottaa päähän, että ihmisillä on annettava vapaus ryypätä niin paljon kuin jaksaa, törmäillä, aiheuttaa vahinkoa, mutta sitten kun tulee maksun aika, se maksetaan yhteiskunnan pussista, verovaroista. Tutkimukset osoittavat, että aina kun alkoholin hinta kääntyy ylös, alkoholikuolemat lähtee kääntymään alas.
Ei tarvita lisää lakeja. Tämä tuntuu siltä, että näillä lakinikkareilla on tekemisen puutetta, että aina pitää tehdä uusi laki, kun tulee joku ongelma. Lakeja tulee kuin turki hiasta, lisää ja lisää. Siinä ei kukaan pysy mukana. Ei lakimiehetkään enää pysy mukana tässä.
Ja sitten toisaalta niin kovasti hingutaan sitä, että meillä pitäisi olla semmoinen iloinen juomahomma, niin kuin Etelä-Euroopassa on. Siellä otetaan mennen tullen ja silloin tällöin. Mutta kyllä mä ihan varmaan uskon, että siellä on enemmän maksapuksahtaneita kuin täällä Suomessa. Ja sitten toisaalta meidän kulttuuri, että meillä saattaa mennä tuommoinen pari kolme sukupolvea ennen kuin me nyt osataan, niin kuin siellä paljon mainostetaan tätä hillittyneesti ja sivistyneesti ottamaan tätä alkoholia. Että kyllä, ja paratko jotain hillintää tuolle viinan ottamiselle pitäisi nyt hoitaa, että jotakin itsehillintää. Meillä kokonaan tästä keskustelusta, kaikkinensa tästä keskustelusta puuttuu se, mikä se on se taloudellinen menetys. Sanon ja tulen sanomaan ja tulkoon Suomen kansalle tietysti, että meillä ei riitä rahat ja meillä ei ole keinoja hoitaa pitkälti alkoholisoituneita. Ja et Suomen kansa ja päättäjät huutaa tällä haavaa, että kun ei rahat riitä. Meillä ei riitä vanhusten hoitoon, ei lasten hoitoon, mutta meillä riittää päihteiden hoitoon kummasti.
Minä kyllä olen sitä mieltä, että sitä ei niin kuin lainsäädännöllä sitä ei pystytä muuttamaan sitä, että ne, jotka ovat siihen oppineet siihen juomahommaan ja muuta, niin se on semmoinen tapakulttuuri, jota ei lainsäädännöllä kyllä muuteta. Mutta sitten siinä voisi olla semmoisia tekijöitä, kun se alkoholihan se varsinaisesti on se myrkky, joka aiheuttaa niitä ongelmia. Ja jos kautta linjan laskettaisiin 40-36, ja sitten hintapolitiikalla sitä vielä korostettaisiin sitten, että ne väkevät, siitä väkevämmät olisi kalliimpia, että se hintaero olisi semmoinen merkittävä, niin sillä ohjattaisiin sitten, kun ne haitat jäisi sitten ehkä pienemmän. Nämä suomalaiset väkevät viinat, niin nämä varmaan aiheuttaa kaikkein eniten sitä kertarysäyksellä, kun sitä otetaan, niin se aiheuttaa niitä kuolemia ja sitten kaikkia muita haittoja, menee se hallinta ja muut. Niin ihan kokeiluarvoinen juttu, että laskettaisiin vaikka 4% sitä alaspäin.
Eli siinä tuli monia näkemyksiä. Studiossa on täällä tutkija Thomas Carlson THL:stä ja kansalaisaktivisti Facebookin tolkkukäteen ryhmän perustaja Syde Hyttinen. Tuliko teille näistä näkemyksistä, tuliko mitään uutta?
No ei oikeastaan, että no, kyllä ei. Nämä on kuultu aikaisemmin ja toistuu aina, kun alkoholipolitiikasta keskustellaan, niin kyllä näitä hyvin paljon tuosta repertuaarista, sitä on jo kyllä koeteltu tässä tai koetettu alkoholipoliittisena keinona tässä maassa myöskin.
Niin kyllä ne on hyvin tuttuja, noin argumentit puolesta ja vastaan tuossa kuulosti.
Tuossa on yksi iso kysymys on se, että lakien toimivuus, että miksi tarvitaan koko ajan lisää lakia, uusia lakeja, miksi nykyinen alkoholia koskeva lainsäädäntö pitää taas uudistaa, Thomas Carlson?
No mä voisin just siitä sanoa sen, että meillä on tällä hetkellä 20 vuotta vanha alkoholilainsäädäntö voimassa, joka tehtiin aika kiireellä 90-luvun puolivälissä, kun liityttiin EU:n jäseneksi. Se on oikeasti vanhentunut. Se on lakiteknisesti vanha, plus että se sisältää kaikenlaisia hassuuksia. Muun muassa sen, että se kieltää tuplien tarjoilun muun muassa baaritiskeillä. Ja sen takia ehdottomasti tämä lainsäädäntö pitäisi uudistaa ja sen takia olin myöskin vähän pettynyt siihen, että hallitus nyt pisti sen jäihin tämän mittavan alkoholimuutosprosessin, että se ei sitä edes ehditty antaa eduskunnalle käsiteltäväksi, että sinne se ehdottomasti pitäisi ensi vaalikautena sitten kyllä aika varhaisessa vaiheessakin päästä.
Voiko sitä sanoa, että mikä siinä toimii, mikä ei toimi, kun sitä uudistetaan nykyisessä lainsäädännössä?
No kuten sanoin, niin siinä on paljon lakiteknisiä outouksia, että mitkä pitäisi sieltä puhdistaa. Mutta mä uskon, että sitä uudesta alkoholilainsäädännöstä ei välttämättä tarvitse tulla mitään ei sallivampi eikä myöskään tiukempi kuin tästä nykyisestä, mutta vaan, että se pitää siistiä sieltä kuntoon, koska se on vanhentunut se laki.
Eli siistimpi, järkevämpi alkoholilaki tulossa. Uskotko, että Syde tähän?
No voi kun olisikin, mä toivon todella, että se olisi, mutta tässä muodossa, mitä esimerkiksi nämä nyt on huomattu, nämä mainon rajoitukset ja ravintoloiden aukioloaikojen lyhentämiset ja nämä alkoholiverotukset, nämä ne aiotut korotukset niihin, mistä ollaan puhuttu, niin jotenkin ne tuntuu, että ne on enemmänkin takapakkia ja varsinkin se on mainontahomma, mikä nyt on hyvin pinnalla, niin tämähän jo oikeastaan kuolena syntynyt ajatella. Montaakin jo tahoa siinä sosiaalista mediaa ja kaikkea muuta.
Eli tuo mainontasäädös tulee nyt voimaan jo tämän vuoden alussa ja siitä on paljon huhujakin ja väärinymmärrystä ehkä. Kuinka paljon se on niin kuin selkeä ja simppeli ja kuinka paljon siinä on vielä tulkinnan varaa, että tuleeko tosiaan, miten tulkitaan esimerkiksi näitä ravintolanimimuutoksia tai muita? Joo.
Se on, jos ajatellaan vaikka ravintoloiden osilta, jotka ovat vain pieniä, 8000 ravintoloja Valviralla 1,5 henkilöä valvomaan näitä niin tuota on jo aivan mahdotonta. Sosiaalisen median pykälät sinne on laitettu, niin kun on käsitelty, vaan se on Facebook, sosiaalinen media. Syyllistetään ravintoloitsijat, että poistakaa nyt ne kaikki asiakkaiden laittamat, joka on jopa mahdotonta. Esimerkiksi Instagramista et poista ja näin poispäin, ja sosiaalinen media kehittyy koko ajan. Eli tämmöinen syyllistäminen ja tällainen on hyvin paha. Ja sitten kaikki nämä ylilyönnit, nämä kukkotölkit ja hevoset ja kaikki muut tällaiset näin. Ymmärrän, että työttömyyden aikana pitää virkamiestäkin osoittaa kaikki pätevyytensä ja joka paikassa, että työpaikat säilyy ja näin poispäin, koska yksityisellä sektorilla niitä karsitaan ja näitä kaikki toimet on karsivat työpaikkoja tosiaan yksityiseltä sektorilta. Että onko tässä nyt ehkä tämmöinen työllisyyspoliittinen, että nyt sitä siirrettää työvoimaa enemmän virkamiespuolesta?
Tomas Kas.
Joo, mä voisin sanoa sen, että 4 vuotta sitten niin eduskunnan enemmistö, 106 kansanedustajaa allekirjoitti siis mielikuvamainonnan poistamista vaativan lakialoitteen, joka olisi ollut paljon tiukempi kuin tämä nykyinen. Eli tämä tuli nyt sitten viime vuonna hyväksyttiin, eduskunnassa annettiin ylimenokausi, jolloin sen pitäisi tulla voimaan nyt ensi vuoden alusta. Ja mun mielestä siinä ehkä pitäisi kuitenkin nähdä se niin kuin ylevä periaate ja tätä tavoite tällä alkoholimainonnan rajoittamisella on just lasten ja nuorten suojelu. Eli se iso juttu siellä on tämä ulkomainonnan poistaminen, jotta sitä niin kuin, nuorinta ja tulevaa kuluttajaa, mahdollista alkoholin kuluttajakuntaa voisi pikkasen suojella. Mun mielestä niin tämä on kuitenkin se pointti, mikä sitten häviää näiden kukkotölkkien sun muiden niin kuin, siihen pikkunäpertilyyn ja tähän viilaukseen. Eli mun mielestä se on kuitenkin niin sen lainsäädännön, sen tavoite on mun mielestä todella kannatettava.
Loistava tavoite, vain niin kuin hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä aina näissä ja tuossa on vielä hyvin suunniteltu jätetty tekemättä. Se vaan elämä vaan aina menee sillä tavalla, että kun piilotat jotakin teini-ikäiseltä ja näin poispäin, niin se rupeaa kiinnostamaan. Tähän nähtiin jo tuossa nuuskahommassa. Mä oon samaa mieltä, ei lapsille kuulu tämä. Ja luen kiitos nuorison näinä aikoina tämän alkoholipolitiikan aikana, mitä meillä onkin raitistumaan päin. Se on hienoa. Ja alkoholihaitat alkaa olla enemmän tässä meikäläisten ikäluokasta, jotka on niin kuin oppinut tämän nokaamiskulttuurin vähän eri tavalla.
Ja voiko tupakasta tässä ottaa esimerkkiä? Sehän on kovasti vedetty pois ja se mainonta myöskin ja sehän tuntuu tehoavan.
Niin, paitsi nuuskan osilta ainakin, mikä oli taas muoti-ilmiö näin.
Joo, no nuuskaan on kielletty EU:ssa paitsi Ruotsissa, että mun mielestä tupakka on ihan hyvä esimerkki ja myöskin siitä näkee, että miten aika, siis joissakin vuosikymmenissä vain niin asenteet ja miten tupakkamainonta on hävinnyt meidän näköpiiristä ja myöskin niin kuin tupakkatuotteet on hävinneet, niin oikeasti se käyttö on myöskin vähentynyt. Eli kyllä siitä on jotain opettavaa.
Tuo tupakka myös, että ei meillä ole niin kuin ravintoloita, jonnekin mennään, kun tässä nähdään alkoholi vaan alkoholi. Eikä ollenkaan sillästi, että se yhdistää ihmisiä ja siinä on makuja ja kaiken näköisiä tällaista. Ei meillä muutenhan olisi tupakkahuoneita täynnä tämä homma. Siihen liittyy niin paljon sosiaalisuutta, että näiden kummassa esimerkiksi ihmiset ovat tavanneet toisessa enemmän uimahallissa, kirjastossa vai ravintolassa. Kyllä se on vaan ravintolassa ja mun mielestä alkoholilla liikaa syyllistä. Pyörii liikaa alkoholin ympärillä tämä homma, kun siinä on, että kaiken näköisiä sivuttaishommiakin olemassa.
Onko tuo mainonta kuitenkin tehokas keino? Joskushan sanotaan, että alkoholiongelma on ainoastaan saatavuus ja hinta loppujen lopuksi puree.
No niitä on kolme sanata. Maailmanpankki ja WHO, eli Maailman terveysjärjestö, on nostanut kolme asiaa niin kuin tällaisiksi hyviksi alkoholipoliittisiksi toimenpiteiksi. Yksi on se saatavuuden säätely, toinen on sitten korkea hinta, eli veropolitiikka. Kolmantena on nostettu just alkoholin mainontakiellot, tai siis rajoitukset koskien nuorten juomista. Eli nämä on heidän myöskin niin kuin kolme tällaista niin sanottua best buyta, eli parhainta niin kuin toimenpidettä, mitkä niin kuin he ovat nostaneet esille. Että kyllä siellä aikamoinen tutkimusperusta myöskin näiden toimenpiteiden tehokkuudelle ja löytyy, että ei se nyt ihan niin kuin hatusta vedettyä ole.
Otetaan tuo kysymys vielä, mikä tuli myös paljon esille, että miksi Suomessa ei voi olla eurooppalainen juomakulttuuri tai tämmöinen lainsäädäntö, missä tavallaan hyväksytään, että suuri osa kansasta ei alkoholisoidu ja tavallaan annetaan sitten periksi ehkä, että pieni osa alkoholisoituu joka tapauksessa. Tämmöinen kovakin asenne siellä monessa puheenvuorossa oli.
En minä tiedä miksi. Miksi ei voisi olla ainakin, jos nämä kaikki nuorisoraitiustumiset ja muut tällaiset pikkuhiljaa. Mutta jos sitä ylläpidetään tällaisilla järjettömillä kieloilla ja muilla tällaisilla näin poispäin, niin sen pysyy aina tapetilla ja se säilyttää sen kielletyn hedelmän maun. Että jossakin se on ihan arkipäivää ja muuta näin ja sen kanssa pystytään elämään. Mutta en mä sitä nyt ihan jokaiselle lapsille tosiaankaan tyrkää. Mun mielestä tämä aikuisten asia ja täysin.
Mitä mieltä olette tuosta luovuttamisesta? Ne, jotka juo, antaa niitä juoda.
No ei todellakaan.
Ei viina juomalla lopu ja ei ongelmat myöskään poistu, jos sanotaan, että juokot alkoholiongelmaiset itsensä hengiltä, niin kyllä sieltä kuitenkin niitä alkoholiongelmaisia tulee lisää, että alkoholi nyt ei ole mikään kaurapuuro verrattavissa oleva elintarvike, vaan se on valitettavasti, niin se koukuttaa myöskin ja siinä on omat haittavaikutuksensa. Eli kyllä niitä suurkuluttajia ja alkoholiongelmaisia kyllä aina tulee löytymään, riippuen sitten, että kyllä niitä vähentääkin pystytään just eri ehkäisytoimenpiteillä, mutta ei ne oikeasti lopu juomalla.
Entäpäs jos kiinnittäisi huomiota oikeisiin joskus ongelmiin, niin kuin työttömyyteen, työllisyyden parantamiseen ja työttömyyden niin kuin ehkäisyyn, syrjäytymisen ehkäisyyn, kaikki tällaisia, mitkä aiheuttaa hyvin pahaa oloa. Ja nyt jos tämä alkoholilakikin lisää työttömyyttä, esimerkiksi kotimaiset pienpanimot joutuu ahdinkoon mainostuskielessä, ulkomaalaiset porskuttaa muuta, sieltä syntyy työttömiä, turhautumista näin poispäin. Kyllä se vaan on, että surullinen ja ihminen ja työtön ihminen tarttuu helpommin siihen pulloon. Ja addiktiolla ei maahan mitään, vaikka me kiellettäisiin vaikka mitään.
Tämmöinen
ikävä kyllä.
Iso kysymys, mikä tavallaan kulminoituu tähän monipointti. Viron viinaralli jatkuu. Sieltä menee siis verotuloja Viron valtiolle. Suomessa kuitenkin yhteiskunta sitten maksaa alkoholismista tai alkoholin haitoista tulevat kulut. Onko tähän mitään muutosta näkyvissä tähän?
No varmaankin se Viron viinaralli tai matkustajatuonti tulee jatkumaan niin kauan, kun hintaero on niin huomattava kuin se on. Mutta me valitettavasti nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ei sillä oikein mitään voida. Että me ollaan EU:ssa, jossa niinku tavaroiden vapaa liikkuvuus eri EU-maiden välillä on täysin vapaata ja sitä pystytään erilaisilla kyllä vaikka näillä indikatiivisilla rajoilla kieltämään ja tullin tarkemmalla kontrollilla, mutta ei me sitä eroon päästä kyllä.
Niin, ei päästä ennen kuin tämä tulee tolku käteen koko alkoholipolitiikka Suomessa.
Toivotaan, että tulee joka mielessä. Kiitoksia tutkija Thomas Carlson Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä kansalaisaktivisti tolku käteen -ryhmän perustaja Syde Hyttinen.
Hankesuunnittelu, rahoitus, pinnoitus, sukitus, putkitus, poraus, piikkaus ja lopuksi laatta päälle. Tai sitten ei. Älä jää rööriroopen saaliiksi, vaan tule mukaan putkiremontti-iltaan. Käytännön tekniikan ja lain asiantuntijat vastaavat juuri sinua putkiremontissa askarruttaviin kysymyksiin. Minä olen Jari Vaara. Tapaamme tiistaina kello ilta 7:00.
Yle, Radio Suomi.
Ja vielä tulossa tässä ohjelmassa pimeä vaaliraha oli maan tapa 80-luvulla. Näin paljastaa keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen kirjassaan Väyrysen valtakunta, joka on julkaistu tänään. Saamme tietää kohta lisää. Ajassamme on monia merkkejä yläluokan paluusta. Mikä tuo yläluokka on, ketä siihen kuuluu? Tästä kertoo kohta professori Laura Kolbe. Ja sitä ennen kuitenkin Jari Mäkäräinen kertoo, mitä yle.fi-sivuilta löytyy ja olet seurannut myös alkoholikeskustelua.
Joo, tuolla on kommentoitu sekä lähetysikkunassa että Twitterissä Jari Ernola sitä mieltä, että suomalaisessa alkoholipolitiikassa sivutetaan täysin palvelualan työllisyysvaikutukset, hoidetaan vain seurauksia. Sitten on lähetysikkunasta poimintoja. Kyllä 70-luvulla nuoriso hankki ja nautti rioja, tinttoja ja muita alkoholijuomia ehkäpä enemmän kuin nyt, vaikka silloin alkoholia ei mainostettu pätkääkään. Nykyään opiskelijat haluavat valmistua. Ennen juotiin punaviiniä ja tehtiin vallankumousta. Ja sitten myöskin täällä kysytään, että miten ihmiset muualla Euroopassa osaa juoda, koska asenteet humalajuomiseen ovat kielteiset. Suomessa juomari on sankari, valitettavasti. Sitä, joka ei juo ylettömästi, pidetään ilonpilaajana. Lait ynnä muut säädökset eivät auta, vaan tarvitaan asennemuutos. Ja täällä on monet muutkin nimenomaan tämmöistä asennemuutosta lainsäädännön sijaan toivoneet. Sitten voisi kertoa otsikosta, joka taatusti kerää lukijoita. Skotlannissa harrastettiin ensimmäisenä seksiä. No, tämä kuitenkin on biologian uutinen, nimittäin tutkijat uskovat löytäneensä evoluutiohistoriasta kalan, joka ensimmäisenä elämänä lisääntyi sukupuoliyhteyden alalla, että pikkusen joutui nyt tuossa sitten iloa pilaamaan.
Sait otsikon
siltä osalta, mutta hieno otsikko. Ja kun kohta on puhetta tästä entisen puoluesihteeri Jarmo Korhosen kirjasta, niin tuolla on ehtinyt jo Yle Savo haastatella keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäistä. Hän ei lähde kommentoimaan entisen puoluesihteerin yksittäisiä väitteistä, mutta eipä myöskään aio lukea koko kirjaa, nimittäin se on otsikoitu Kääriäinen puoluetoverisyytöksestä. En ole lukenut Korhosen kirjaa, enkä aio lukeakaan. Ja sitten tuolta urheilusta mielenkiintoinen bongaus, nimittäin Yle Urheilun tietojen mukaan Järvelän, siis erotuomarijohtaja Arto Järvelän uhkauskirje SM-liiga tuomareille on aiheuttanut sen, että 9 huipputuomaria on perunut tulonsa illan luennolla. Täällä olisi käymässä NHL:ssä pitkään viheltänyt Paul Stewart, jonka isännöimä Ice Hockey Officiating Clinic-luento on näin saanut suorastaan dramaattisia piirteitä. Yle Urheilun sivultahan tuosta voi sitten jokainen kiinnostunut lukea lisää.
Kiitos Jari. Ja studiossa on nyt kanssani politiikan toimittaja Jari Niemelä edessään paksu tänään julkistettu kirja nimeltä Väyrysen valtakunta. Kustantaja mainostaa keskustan entisen puoluesihteerin Jarmo Korhosen teoksen olevan alaston totuus Paavo Väyrysestä ja hänen poliittisesta urastaan 80-luvun Suomessa. Jari Niemelä, minkälainen kirja? Onko tämä paljastuskirja?
No, paljastuskirja se ei ole ainakaan siinä mielessä, että vasta tästä kävisi ilmi Paavo Väyrysen vallanhalu, kova pyrky pääministeriksi ja presidentiksi. Kirja alkaa paljon puhuvalla lauseella, lainaus. Paavo Väyrysen linja on ollut ja on Paavo Väyrynen. Kirja kuvaa oikein hyvinkin Väyrysen tietynlaista marttyyriasennetta. Hänellä taitaa olla se edelleenkin. Muut estivät viekkaudella ja vääryydellä hänen omasta mielestään kuuluneet maan huippujohtovirat ja syntipukkeina ennen kaikkea entinen pääministeri ja sitten presidentti Mauno Koivisto, SDPn silloinen voimahenkilö Kalevi Sorsa ja muut vauravaripuolueet, erityisesti Väyrystä korventanut Harri Holkerin valinta, hänen sijastaan pääministeri 87 ja monet muutkin sitten omat puoluetoverit, mutta kirja on siinäkin mielessä hieman vajavainen, että se ei kerro ihan riittävästi taustoja. Esimerkiksi siitä, miksi presidentti Mauno Koivisto suhtautui uransa aikana Väyryseen niin kuin suhtautui. Sanoin, että tämä ei ole paljastuskirja. Se on pikemminkin eräänlainen puhdistuskirja. Siinä tuodaan korostetusti esiin maan tapa politiikassa 80-luvulla, esimerkiksi vaalirahoituksen suhteen ja nimenomaan, että enemmän tai vähemmän pimeää vaalirahaa saivat muutkin puolueet kuin keskusta, niin siinähän sitten puhdistuu mukavasti. Nimittäin kyllä jo silloin tiedettiin, että teollisuus ja esimerkiksi rakennuttajayhtiöt olivat rahoittamassa keskustan lisäksi myös muiden porvallisten puolueiden toimintaa, mutta jälkeenpäin ajateltuna menettelytavalla nämä kirjatut talouden osalta tässä kirjassa tuntuu hurjilta, kuten esimerkiksi noppa yksi oikeudenkäyntä yksin osoitti. Kirjan yksi otsikoista on kuvaava Raha ratkaisee. Se nimittäin raha ratkaisi paitsi Paavo Väyrysen kampanjoita ja myös keskustapuolueen pysymisen keskeisenä tekijänä politiikassa, vaikka puoluetta uhkasi vararikko hyvin läheltä 80-luvun puolivälissä.
Kirjoittaja on Jarmo Korhonen, niin minkälainen tekijä hän on ollut tai on politiikassa edelleen?
No edelleen hän omin sanoinsa mukaan on vain keskustan rivijäsenä eikä enää ajois pyrkiä mihinkään. Tästä tulee mieleen, että tämä Jarmo Korhonen, hänhän on itseäni toistakymmentä vuotta nuorempi, haluaa osoittaa, että tuolloin 70-80-luvulla politiikan tekeminen oli vasta likaista peliä, kähmintää ja niin edelleen. Että silloin se peli oli lastentarhaleikkoja siihen peliin verrattuna, mitä silloin pelattiin. Kuten sanottu, jotenkin tuntuu siltä, että kyseessä on itsensä puhdistuskirja. Omat tekemiset tuntuvat putipuhtajalta, kun niitä verrataan aikaisempaan menoon. Korhonen kirjoittaa, että kehittyvien maakuntien Suomen yhdistyksen rahoitus vuoden 2007 eduskuntavaaleissa oli pelkkää nakkikioskitoimintaa raskansarjan ammattilaisten supermarkettiin verrattuna.
Joo, ja sitten olet haastatellut Jarmo Korhosta jo tämän kirjan julkistamistilaisuudessa tänään aamupäivällä.
Mennään siihen. Jarmo Korhonen, miksi kirjanne nimi on Väyrysen valtakunta?
Se on sen vuoksi, koska se kertoo oikeastaan Paavo Väyrysen vallan huippukaudesta, eli joksi minä olen määritellyt sen 84-88 sen ajan politiikan tapahtumat. Eli Paavo Väyrynen halusi tasavallan pääministeriksi ja presidentiksi, ja silloin Väyrynen oli voimissaan, eli hän johti keskustaa todella suverenisti. Ja sitä ennen ja sen jälkeen tavallaan siellä oli sitten myös muita vahvoja vaikuttajia, jolloin Väyrysen valta ei ollut niin suvereeni. Tänä aikana Väyrysen valta oli suvereeni keskustapuolue.
Kun ajattelee 80-luvun puoliväliä ja senkin jälkeen, Paavo Väyrynen on ollut ihan avoimen vallanhaluinen.
Kyllä, en ole politiikassa tavannut yhtään poliitikkoa, joka ei ole vallanhaluinen. Kaikki ne haluavat valtaa ja toinen vähän enemmän, toinen pikkusen vähemmän, toinen vähän peitelleen ja toinen avoimesti, mutta että kaikki pyrkivät valtaan.
Ja konstit olivat monet. 80-luvun puolivälissä, 70-luvulla oli jo tietysti ollut, että vaalirahaa ja keskusta puolueessa sanottiin ainakin olevan tällainen likaisten temppujen osasto. Miten se toimi?
No sanotaan, että kun puoluetuki tuli vasta 68, niin kaikki raha oli pitänyt siihen asti hommata ihan avoimesti kapitalisteiltä, jäsenistöltä ja jopa ulkomailta asti. Eli jokainen puolueella oli ulkomaan kanavat, oli teollisuuden kanavat ja oli kaikki mahdolliset keinot. 70-luvulla, 68 tuli puoluetuki, niin sitten pikkusen siivoutu, mutta vanhat metodit säilyivät, eli se oli teollisuudelta pyytämältä, eli teollisuus ohjasi suoraan suuria rahavirtoja eri järjestelmiensä kautta. Sitten oli mainostoimistot ja sanomalehtien mainospalvelut, eli sanomalehdissähän oli tämmöinen rahanpesuautomaatti melkein kaikilla, kun ne olivat kaikki puoluetta lähellä. Eli jokaisella puolella oli omat lehdet, niin voi sanoa, että siellä tehtiin korjausmainoksia ja unohdettiin laskuttaa kaikkia ja tehtiin kaikki sellainen, mikä sopi. Tehtiin mainosartikkeleita niin, että yritykset maksoivat jutuista ihan siivot summat. Ja sitten mainostoimiston kautta onnistui parhaiten tämmöiset laskujen lähettäminen, koska kaikki käytti mainostoimistoja, samoja mainostoimistoja käytettiin, niin voitiin ohjata samoin kirjapainoissa. Välttämättä jos painatettiin jollekin ehdokkaalle tai puolueelle vähän brosuria, niin se lasku lähtikin johonkin muuhun osoitteeseen kuin sille kyseiselle toimijalle. Eli saatettiin panna 100 000 kappaletta yritykselle vähän enemmän painomateriaalia, mutta lasku oli sitten sen mukainen, mutta puolueita ei laskutettu siitä, mitä painatettiin, että laskutettiin yritysten piikkiin.
Jarmo Korhonen, te itsekin olette ollut puoluesihteeri, mutta 80-luvun puolivälissä puoluesihteeriöiden asema kaikissa suomalaisissa puolueissa oli kova. Minkälainen oli Seppo Kääriäinen puoluesihteeri?
Hän oli rautainen, eli hän oli 70-luvulla, 70 vaalien jälkeen tullut puoluetoimistolle. Hän oli ollut Paavo Väyrysen ministeriavustajana 75, hän oli pääministeri Martti Miettusen poliittisena sihteerinä ja hän oli Ahti Pekkalan valtiovarainministerin poliittisen sihteerinä 70-luvulla ja 80 hänestä tuli puoluesihteeri ja hänen asemansa oli äärettömän vahva. Eli hän linjasi politiikkaa, hän toteutti politiikkaa, hän pyrki puolueen puheenjohtajaksi avoimesti ja Sitten 87 hän tuli jopa kansanedustajaksi puoluesihteerin kautta osalta, että hän oli molemmissa tehtävissä. Että voi sanoa, että ei siinä paljon erottanut Väyrysen ja Kääriäisen linjan vedossa, että jos aikana puhuttiin minun ja Vanhasen välisestä hommasta, niin se on siihen nähden päiväkotitoimintaa verrattuna Väyrysen ja Kääriäisen toimintaan, missä lyötiin aivan ja samoin sitten SDP:ssä Erkki Liikasen ja Kalevi Sorsan toiminta ja kokoomuksessa oli sitten vähän hillitympää, mutta että Jussi Isotalokin myös pyrkii aina päätään nostamaan, mutta hän ei ollut kuin 27 vasta.
Jarmo Korhonen, mikä on teidän arvionne, mikä katkaisi haaveet Paavo Väyrysen presidenttitiestä?
Mauno Koivisto. Eli Mauno Koivisto tavallaan katkaisi sen tien 88, eli asettautumalla toiselle kaudelle ja voittamalla vaalit. 94 Väyrynen oli todella lähellä, mutta sanotaan, että aika oli jo mennyt Väyrysen hiukan ohi. Eli voi sanoa, että tämä voimakas lama, joka olisi pitänyt koitua Väyrysen eduksi, niin voi sanoa, että se kutistui siinä ilmapiirissä.
Poliittisesti tilanne Kekkosen tultua jäädessä sairaslomalla oli hyvin herkkä. Silloin Väyrynen oli kaatamassa silloista hallitusta. Koivisto ei suostunut siihen, kuten tiedetään. Se taisi olla myöskin ainakin yksi aika iso osa syytä.
Sorsa ja Väyrynen olivat yhdessä kaatamassa. Sorsaan oli kaatamassa.
Mutta Koivisto ei suostunut.
Koivisto ei suostunut eroamaan, koska hän tiesi Kekkosen kunnon heikkonen. Jos Kekkonen olisi ollut voimissaan, eli niin sanotusti iskulyönnissään, niin eihän sitä erosta ollut kuin hetki vain, että maassa olisi hallitus vaihtunut, mutta Kekkonen oli sairastunut vakavasti joulukuussa 80 ja Koivisto sen tiesi ja Koivisto tiesi, että Kekkonen ei. Ja sitten niin kuin useammassa kirjassa on kerrottu sen, että sanotaan, että Koivisto pelasi taitavasti. Hän nousi areenalle ykkösmieheksi sen hallituksen aikana ja hän oli jo keväällä tosiasiassa Suomen niin kuin politiikan ykkönen, joka oli ohittanut Kekkosen, ja hän pystyi hyödyntämään sen asemansa, ja siinä Sorsa ja Väyrynen yritti viimeinen yritys Koiviston kaatamiseksi, ja se epäonnistui, ja sitten syyskuussa 10. päivä, kun Kekkonen kirjoitti nimensä sairauslomaa, tai suostui sairauslomaan, ja sitten myöhemmin todettiin toimintakyvyttömäksi, niin kaikkihan sen tiesivät. Kekkonen oli jo syyskuussa täysin pelistä pois, poliitikot pelasivat oman pelin, siis nuoret poliitikot.
Mutta se kaatui loppujen lopuksi Väyrysen omaan nilkkaan.
No siihen kaatui se, ja Väyrynen halusi silloin presidentiksi ihan kiistattomasti, että myöhemmissäkin teoksissa ne tulee osoittamaan sen, että kuinka Sorsa halusi, Koivisto halusi, Väyrynen halusi, mutta Koivisto sen voitti. Se mitäpä sitten 30 vuotta vanhassa tapahtumassa Koivisto oli ylivoimainen.
Politiikassa myöskin Väyrysen haave porvarihallituksen muodostamista, se todellakin jäi haaveksi, vaikka sopimuskin jo oli, kuten tiedätte.
Niin, siis kaksi ei mene ilman kolmatta hallituksen, ja Väyrynen antoi myös 10.4. kokoomuksen puheenjohtaja Suomiselle kirjallisen lupauksen, että keskustapuolue ei mene SDPn kanssa hallitukseen, jos ei kokoomuskaan mene. Tätähän ei ole kovin monesti julkisuudessa kerrottu, eli se kaatui, mutta Väyrynen unohti sen yhden tärkeimmän asian. Suomen hallituksen 80-luvulla perustuslain mukaan muodostettiin tasavallan presidentin johdolla ja Koivisto ohi ei menty. Ja kuvitelma siitä, että Koivisto voidaan ohittaa, niin perustui harhakäsityksen Koivisto omista haastatteluissa 82 syksyltä. Mutta mitään periaatetta siinä ei ollut ja Koivisto sanoi, että hänen ohi ei kävele ja hän muodostaa hallituksen ja hän asettaa hallituksen muodostajan. Ja marssijärjestys oli selvä, isäntä oli talossa ja Paavo ei muistanut tätä.
Ja sitten kävi niin kuin tiedetään, Paavo Väyrysen valtakunta, sitä ei tullutkaan, tuli sen sijaan Ahon kuningaskunta. Mutta vieläkään Paavo Väyrynen, tuo haaveet elävät.
Kyllä, luvin jossakin lehtihaastattelussa, että hän pitäisi vielä yllä kuitenkin vuoden 2018 tasavallan presidentin vaaleja. Jos kelle ihmiselle suo, niin pitäisi se ihmisellä yksi unelma toteutua, mutta saapa nähdä, toteutuuko se sitten lopulta. Mutta että Ahon kuningaskunta, joksi tässä sanoin, niin Aho otti vallan 90-luvulla suverenillä isänmurhalla heti kättelyssä ja hän muodosti sen lähtökohdan. Mutta Ahonkin kuningaskunta pääsi aivan kuninkaanlinnan portille, mutta ei kuninkaanlinna.
Jarmo Korhosta haastatteli Jari Niemelä. Tämä on ajan tasa.
Aiemmin puhuttiin keskiluokkaistumisesta, mutta nyt ajassamme on monia merkkejä yläluokan paluusta. Näin kirjoittaa uudessa kirjassaan Yläluokka, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Millainen on suomalainen yläluokka nykyään ja voiko siihen päästä, jos ei siihen synny? Jakke Holvas haastattelee.
Kokoomuksen pääministeri Alexander Stubb osaa sisääntulot, henki itsevarmuutta, joka on perinteisesti ollut yläluokan merkki. Pankkiiri Björn Wahlroos, sijoituksia, menestystä, näyttävää seuraelämää. RKP:n puolustusministeri Carl Haglund, Marja Puuron punainen puvuntakki, taskuliinat, itse solmittava rusetti, kävely, keppi. Siinä mainitsemiasi yläluokkaisuuden esimerkkejä. Yllätän nyt hämmentävällä kysymyksellä, ehkä ihailetko heitä?
Mä ihailen ihmisiä, jotka uskaltavat olla rohkeasti oman itsensä kanssa sinuja. Ja nämä kolme herraa ovat tietoisia omasta sosiaalisesta taustastaan ja tarjoavat meille katsojille, ehkä tässä tapauksessa voisi nähdä poliitikot myös eräänlaisina näyttelijöinä ja politiikan näyttämönä, niin he tarjoilevat meille tämmöistä semioottista maailmaa, joka ei ole heille vieras. He tekevät mielestäni rohkeita avauksia osoittaakseen jotakin valitsijoilleen tai Suomen kansalle tai tälle sosiaaliselle yhteisölle nimeltä suomalaiset. Ja se, että se tehdään näin avoimin luokkatunnuksin, niin täytyy sanoa, että kyllä mä ihailen rohkeutta provosoida ja myös avata keskustelua uuteen suuntaan.
No, tämän listauksen jälkeen mainitset historiallisemman eliittihahmon, Suomen marsalkka Mannerheimin. Miten hän eroaa näistä kolmesta, Haglund, Stubb, Wahlroos?
Mannerheim oli syntyjän aristokraatti. Hän oli syntynyt aikana, jolloin säätyyhteiskunta kaikkialla Euroopassa oli voimissaan ja asetti ihmiselle erittäin tarkat ja selkeästi määritellyt elämisen mallit. Ei vain ulkoista elämisen mallia, vaan myös sisäisiä, koko joukon sisäisiä ominaisuuksia, jotka omaksuttiin kasvatuksen avulla. Ja mitä Suomen marsalkkaan tulee, niin hänen ominaisuuksistaan keskeisimpänä nousee esiin velvollisuuden tunto ja lojaalisuus. Ja tietynlainen tehtävien täyttäminen. Hän itse puhui ritarillisuudesta, joka on myös henkinen ominaisuus. Ja tämä kaikki antaa Mannerheimin elämälle semmoisen loisteen ja jatkuvuuden. Hän selvisi vallankumouksesta ja sodista ja sisällissodasta niin kuin tämän henkisen ominaisuutensa kannattelemana. Ja se toi sitten aikaa myöten historiallista suuruutta hänen elämäänsä. Ja jäämme odottamaan vielä näiden kolmen herran kohdalla samanlaista suuruutta.
Mainitsit tosiaan Mannerheimin yhteydessä myös sana dignity, arvokkuus. No, Suomi on tasavalta, mutta pohdiskelet sitä, että jos Suomi olisikin Royal Finland, niin oopperat ja akatemiat käyttäisivät etuliitettä kuninkaallinen. Sitten on mainio lainaus kirjastasi, että rautateillä ajaisi kuninkaallinen juna. Suomen pystykorvasta olisi tehty kuninkaallinen koirarotu ja Suomen hevosesta olisi jalostettu valtion päämiehelle seremoniaeläin. Osaisivatko suomalaiset nauttia tällaisesta?
Arvelisin, että osaisivat. Katsotaan muita Pohjoismaita. Meillähän on Norja, Tanska, Ruotsi ja lähelle tulevat myös Alankomaat ja Belgia, jotka ovat siis monarkioita, joissa on selkeästi hovi, on selkeästi hallitsija. Hänellä on seremoniallinen rooli, joka on sitäkin tärkeämpi ikään kuin tällaisessa valtiollisessa ja kansallisessa ja sosiaalisessa yhteisöllisyydessä. Ja samaan aikaan on toteutettu erittäin pitkälle menevä demokratia ja kansanvalta. Ja näyttää siltä, että kaikki nämä mainitsemani maat eivät kärsi kovinkaan. Päinvastoin, kuningasperhe tuo paljon näyttävyyttä. Kaupallisessa yhteydessä on osattu käyttää hyvin taitavasti hovin juuri tätä hyvätapaisuutta ja edustavuutta ja sen ympärillä olevaa jonkinlaista sädekehää. Ja samalla kaikki Pohjoismaat ovat demokratian mallimaita. Eli arvelisin, että Suomi olisi tässä perheessä aika hyvänä jäsenenä.
No sitten papit. Pappiskulttuuri on perinteisesti ollut yläluokkaista myös Suomessa. Kuitenkin esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkinen asemoi itsensä vain hyvinvoivaan keskiluokkaan, ei yläluokkaan. Professori Laura Kolbe, mitä on tapahtunut kirkolliselle ylpeydelle?
Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja kiinnostava kysymys ja olen saanut siitä tavattoman paljon palautetta, vaikka kirja ilmestyi vasta viime viikolla. papisto on joutunut monenlaisten sisäisten ja ulkoisten paineiden kohteeksi. Tämä kehitys tämmöisten säätypappiloiden ja säätypapiston tai säätynsä tunnistavan papiston aseman murentumisen alkoi jo 1800-luvulla. Siinä tapahtui sellainen sääty ja sosiaalinen kierto, joka toi pappiskoulutukseen uudenlaista väkeä, ja paineet syntyivät jo 1800-luvulla, jolloin kritisoitiin tätä pappiloiden pröystäilevyyttä ja papiston säädynmukaista elämää. Mutta sitten tuli monenlaisia muitakin poliittisia ja sosiaalisia paineita, jotka ovat puristaneet papiston ikään kuin tämmöisen modernisaatio- ja nykyaikaistamiskehityksen marginaaliin, ikävä kyllä. Samaan aikaan tarvittaisiin sitä kirkon hyvää viestiä, välittämistä, yhteisöllisyyttä, kirkon tekemään sosiaalista työtä, joka on tavattoman laajaa, mutta se ei näy julkisuudessa. Ja juuri tämä tilanne, että kansalaiset tuntevat kyllä ministeri Päivi Räsäsen, mutta harva tunnistaa arkkipiispan tai kotiseurakunnan kirkkoherraa, joka kertoo jotakin siitä pikkusen ehkä vetäytyvyydestä, jota kirkon perustehtävää tekevät ovat kokeneet. Mutta siinä on sekä sisäisiä että ulkoisia paineita. Papisto on ollut hyvin näyttävä ja näkyvä, ja myös tämmöinen klassinen suomalainen sivistyssääty, joka on ylläpitänyt ei vain uskonnon viestiä, vaan myös koulutuksen, kasvatuksen ja moraalin viestiä. Ja se on joutunut vähän nyt puolustuskannalle.
Professori Laura Kolbe, kirjassasi Yläluokka on suorastaan manuaali, siis käyttöohjeet, kuinka mennä yläluokkaan. Siis ponnistuspohjat, kaupunki, mieluiten Helsinki, oikea suku. Mainitset esimerkiksi Granfeldtin suvun, josta sitten tuli 6. Koulut, eliittilukiot, yliopistosta akateeminen arvomaailma, mutta myös hiljaista tietoa. Ja sitten osakunnat, osakuntatausta. Miksi se on niin tärkeä? Mitä siellä tapahtuu?
Puhun yliopistokasvatuksesta tämmöisenä heimoistamisena, ja se on siis itse asiassa tavattoman tärkeä, kun nuori ihminen saapuu yliopistoon, korkeakouluun, ammattioppilaitokseen. Itse tunnen yliopiston, joten puhun siitä nyt tässä kirjassa eniten, niin me valmistumme sieltä, opiskelijat valmistuvat tai ylioppilaat valmistuvat sieltä sekä ammattiin että kansalaisuuteen, ja tämä on ollut Suomessa hyvin tärkeä tämä aktiivisen kansalaisen kasvattamisen perinne. Ja siinä juuri osakunnat ja ylioppilaskunnat ovat olleet aivan keskeisiä. Siis osakunta, niin kuin nimikin sanoo, tai ylioppilaskunta on tällainen yhteisö, pienoismaailma, hiekkalaatikko, jossa nuoret ihmiset harjoittelevat aikuisena olemista ja oppivat vastuulliseen tekemiseen. Ja se tapahtuu täysin ilmaiseksi. Siitä ei saa korvausta tai korkeintaan muodollisen. Ja tämä on se keino, jolla meillä on tuotettu hyvää kansalaisuutta, vastuullisuutta. Osakunnista ja ylioppilaskunnista on noustu maanhallitukseen, kunnallispolitiikkaan, median, tieteen, taiteen vaikuttajiksi. Ja se on niin kuin semmoisen hiljaisen akateemisen kasvatuksen muoto ja kenttä, joka saa liian vähän arvostusta tässä meidän ajassamme, joka korostaa tehokkuutta ja päämäärätietoisuutta.
Niin, tässä kirjassasi Yläluokkaa. Et suhtaudu yläluokkaa niin, että se on pelkästään jotain sellaista, joka taivaasta putoaa lahjana, vaan sinne todellakin voi mennä, sinne päästään. Ja sotien jälkeen siirtyminen on Suomessa tapahtunut ansioiden ja suoritusten perusteella. Jos kysyisin tällaisen karkean arvion, että mitkä ovat prosentuaaliset suhteet eliitissä, eli kuinka moni vielä saa eliittiaseman lahjana ilman meriittiä ja sitä, että näkee vaivaa ja ansioituu?
Meillä on Suomessa aika pieni se sellainen todella rikkaiden ryhmä, jossa syntymälahjana saa ikään kuin sekä omaisuutta että tulevan työpaikan että sosiaalista pääomaa. Ja kyllä tässä kirjassa korostan kautta linjan, että meillä Suomessa nimenomaan koulutus on ollut se väylä. Se on ollut väylä silloin, kun yhteiskunta modernisoitui sotien jälkeen ennen kaikkea, johon se niin sanottu vanha säätyläiseliitti laskeutui, josta tuli professionaalista ammatissa toimivaa niin sanottua suorastaan tavallisia kansalaisia. Ja sitten se koulutusputki on ollut myös mahdollisuus tytöille maaseudulta, kaupunkien vaatimattomista oloista nousta ja tuottaa ikään kuin se pärjäämisen ja opiskelun kautta tapahtuva pätevöityminen. Eli juuri tämä, niin kuin toimittaja mainitsi, tämä meritokratia. Ja koulutusputki on meillä edelleenkin. Se ei ehkä ole niin kirkas ja valoisa ja johdonmukainen kuin se oli vielä minun nuoruudessani 70- ja 80-luvulla. Mutta koulutus on edelleen se paras keino parantaa yhteiskunnallista asemaa. Ja silloin päästään siihen niin sanottuun eliittiin, eli se pieni vähemmistö, joka politiikan ja hallinnon ja asiantuntijatehtävien kautta ikään kuin johtaa ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja mielestäni on erittäin hyvä, että tämä eliitti on avoin, että se ei ole mikään suljettu klubi, johon valikoidaan tarkan seulan läpi tulevat jäsenet, vaan toistaiseksi eliitti on ollut todellakin, sinne on mahdollisuus pätevöitymisen ja osaamisen myötä saapua tai liittyä. Tämä käsite yläluokkahan on hyvin, hyvin vaikea, koska semmoista yläluokkaahan ei missään oikeastaan ole, emmekä pysty sormella osoittamaan, että kas tuolla kävelee yläluokka. Päinvastoin sehän on hyvin sumea käsite, ja niin kuin kirjanikin osoittaa, niin eihän kukaan meistä halua julistautua yläluokan jäseneksi. Me käytämme sympaattisia kiertoilmaisuja tämän asian osoittamiseksi. Ja juuri siksi tämä sosiaalinen paletti on tavattoman kiehtova ja hauskaa seurata ja avata vähän sen historiallisia juuria.
Puhutaan vähän perinnöstä ja jatkuvuudesta. Kaupunki ja koulu ja katu ja katoaa, tai ne nimitetään uudelleen. Yliopistot, laitokset, sanotaan postista itsellä, muuttavat nimiään. Mutta esimerkiksi Norssin ja Ressun nimiä ei vaihdeta. Åbo Akademi pysyy. Ruotsinkieliset puhuvat sinnikkäästi kieltään vielä 100 vuoden kuluttua, eli vaikuttaa siltä, että juurevat ja vahvat ihmiset ja eliitti tulee sieltä, missä se perintö pysyy. Ja se tuo myös itsevarmuutta ja turvallisuutta. Niin eikö tässä ole aika traagista se, että tällainen nimien, tapojen ja traditioiden pysyvyys toisi ikään kuin ilmaista hyvää kaikille? Useampi saisi nauttia eliittieduista, mutta sitä ei pidä kiinni.
Koulutuksella olisi tässä aivan tavattoman tärkeä merkitys. Juuri koulutusväylät olisivat ne, jotka tasaisivat ikään kuin näitä eroja, sitä kodin valtavaa merkitystä, jotka mitkään yhteiskunnalliset reformit eivät tunnu muuttaneen. Siis se perusta, minkä lapsi ja nuori ihminen saa kotinsa maailmasta ja sukunsa verkostoista, tuntuu olevan tavattoman tärkeä edelleenkin. Ja siksi näkisin juuri, että sekä peruskoulutus että juuri yliopistokoulutus, niiden pitäisi sisältää elementtejä, joilla tätä sosiaalista eroa tasataan ja mahdollistetaan menestys niillekin, joilla ei sitten sitä kodin turvaa ole. Tämä on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys ja tämmöinen kasvatus, siitä puhutaan aivan liian vähän meillä.
Laura Kolbe, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, kiitos tästä keskustelusta. Ja lopuksi siteraan vielä kirjasi yläluokka. Kulttuuriperintö ja jatkuvuus ovat vahvoja voimia, joiden merkitystä säännöllisesti aliarvioidaan politiikassa ja mediassa.
Vakoojat ja rosvot osaavat hyödyntää internetin tietoturvan aukkoja yhä tehokkaammin, jopa niin, että se uhkaa demokratiaa. Näin kertoo Illan Mot, ja ohjelman toimittajat ovat nyt studiossa Marko Hietikko ja Pekka Palmgren. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Pitääkö Suomessa olla huolissaan tällaisista tietoturvaongelmista, mitä tässä ohjelmassa nyt tuotte esiin?
No, me suomalaisten toimitaan globaalisti, ihan siis yksilötasollakin, eikö niin, että teemme ostoksia netissä, amerikkalaisissa nettikaupassa ja meidän sähköpostit ja applikaatiot, mitkä on meidän kännyköissä, ne on kansainvälisiä, joten jos muualla täytyy olla, niin kai meidänkin täytyisi olla.
Eli netissä ei ole mitään lintukotoja, se on
itse
selvä.
Itse asiassa on niin, että kansallisvaltio noin ylipäätään alkaa menettämään merkitystään, siis ei pelkästään tässä mielessä, mutta laajemminkin. Mutta nimenomaisesti, jos tätä ongelmavyyhtiä katsoo, niin sinä kun lähetät sähköpostin, niin se kulkee ties kuin monen maan palvelinten kautta, minkä maan lainsäädännön alainen se on se viestintä, kenellä on oikeutta seurata sitä, miten nämä tulkitaan. Sillä ei oikeastaan väliä, että mistä maasta sä toimit tässä yhteydessä.
Eli te olette tutkivina journalisteina nyt tähän perehtyneet, niin pitäisikö meidän olla kuinka peloissaan tai hereillä nyt ihan tavallisten netin käyttäjiä?
Oikeastaan mä haluaisin tässä kohtaa siteerata Harri Hurstia, tietotekniikka- ja tietoturvagurua ja eräänlaista supertähteä, joka sanoo, että kumpi on parempi, se, että olo on turvallinen sen takia, että ei tiedä, että pimeässä vaan niin mörköjä, vaiko se, että on turvaton olo, koska tietää, että ne möröt on siellä pimeässä. Jälkimmäisessä tapauksessa niitä kuitenkin osaa todennäköisemmin vähän varoa.
Eli tämä on alkanut aika lailla tämä nyt tietoisuus tästä siitä, kun tämä Snowdenin, Edward Snowdenin paljastukset tulivat ilmi? Kuinka paljon, mitä tiedetään, että onko tämä ollut tämä vakoilu niin kuin tämän ajan sisällä kiihtynyt hurjaa vauhtia vai onko se vasta nyt tiedossa?
No tuohon ei ole varmaan mitään ihan selvää vastausta, mutta kaikki meidän haastattelemat ja asiantuntijat ja sellaiset, joiden kanssa ollaan oltu yhteydessä viime aikoina, niin ovat sanoneet, että Snowdenin paljastukset olivat ratkaisevia tässä tietoisuuden, että siitä tultiin tietoisiksi, mistä oikeastaan on kysymys. Ja sehän koskee enimmäkseen NSA:ta, eli vakoilua, mutta sitä urkintahan tapahtuu niin monella muulla tasolla netissä. Ja tämä yhteen, urkinnan yhteenlaskettu massa, tämä määrä, se on se, joka ainakin minua henkilökohtaisesti alkaa vähitellen huolestuttaa ihan oikeasti. Eli sekä rosvot ja hakkerit ja huijarit, että miksei sitten valtioiden, eli valtioiden vakoijat, että myöskin kaupalliset toimijat, jotka profiloivat meitä ihan jokaista koko ajan, niin tämä yhteenlaskettu määrä alkaa olla aika huimaa.
Joo, sitähän voi itse kukin tahollaan miettiä, että kun me käytetään netissä kaiken maailman ilmaispalveluita, niin ja samaan aikaan ne näitä ilmaispalveluita tarjoavat yritykset menevät pörssiin ja tahkoavat voittoa vuodesta toiseen ja kasvavat, leviävät maasta toiseen. Mistä tämä otetaan nimenomaan, että oletko itse asiassa sen sijaan, että olisit se asiakas ja kuluttaja, niin olisiko niin, että oletkin kauppatavara?
USA:ssa viranomaiset on alkanut olla aika huolissaan tästä, koska nämä profiloijayhtiöt, jotka on siis suurelle yleisölle täysin tuntemattomia, ne ei ole Googleja tai Appleja, vaan ne on ihan toisia, niin niitä ei millään tavalla valvota. Me emme tiedä, että millä tavalla he käyttävät näitä tietoja.
Onko ne rikollisia vai onko ne ihan yrityksiä, jotka käyttävät
kyllä
hyväkseen tiedonkeruuta?
Jotka myyvät tietoja meistä. He keräävät jokaisen profiilin, tämä on siis amerikkalaisviranomaisten tekstiä, että jokaisen profiilin, jokaisen henkilön profiililla on satoja tällaisia määritteleviä, kuvaavia asioita, kuten siviilisääty, ostokset, sairaudet, maku, työpaikka, sukulaissuhteet, ystävyyssuhteet ynnä muut. Niitä on siis satoja jokaisen henkilön kohdalla. Ja me emme tiedä siis, kuinka pitkään he niitä säilyttävät, mitä he niillä tekevät, mutta me tiedämme, että ne tahkoavat voittoja. Eli ne myyvät niitä jonnekin, millä tavalla niitä käytetään, se on vähän niin kuin.
Eli näistä möröistä kuulemme lisää illan MOT-ohjelmassa kello 20 TV1. Marko Hietikko, Pekka Palmgren, kiitoksia vierailusta. Nyt uutiset kello 15.